Tema emisije u središtu pažnje, u kom pravcu bi trebalo da ide reforma državne uprave u Srbiji. Kao što znamo, Srbija ima 24 ministarstva i jednog ministra bez portfelja. Imamo Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, Agenciju za regionalni razvoj, Fond za razvoj, ali i Republički zavod za razvoj. A postoji Kancelarija za održivi razvoj. Oko 11.000, da kažem, subjekata u zemlji predstavljaju nosioce vlasti na nekom nivou, republičkom, pokrajinskom, lokalnom. Od tog broja je oko 110 republičkih agencija, fondova, zavoda, uprava i direkcija, što svakako nije konačna cifra. U narednih pola sata pričamo o tome koliki je u stvari broj državnih službenika potreban Srbiji, od čega zavisi racionalizacija državne uprave, kada i na koji način će ona postati efikasnija. Zapravo, zašto od 2000. do danas nije bilo političkog konsenzusa da se državna uprava reformiše. U studiju Radio Beograda 1 je gost emisije profesor Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Profesore, dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Evo, ja sam u ovom uvodu navela zapravo da mi imamo more, da kažem, šumu agencija, kako je pre nekoliko dana pisao jedan dnevni list. U Srbiji niko izgleda ne može precizno da kaže koliko mi imamo, da kažem, oblika javne uprave, pri čemu se nadležnost pre svega tih javnih agencija prepliću sa nadležnostima različitih ministarstava. Zašto je to tako po vašem mišljenju, odnosno kada govorimo o ovoj pojavi, čega je to posledica?
Pa verovatno su posledice višestruke, ili najtačnije bi bilo reći da trenutni razvoj javne uprave u Srbiji, stanje koje imamo trenutno, je posledica jedne nesistematičnosti, jednog neplanskog razvoja uprave, jednog razvoja uprave, dakle, koji nije sledio jasne program, jasne orijentacije, tako da je zbilja došlo do višestrukog umnožavanja najrazličitijih oblika upravnog organizovanja, često za veoma slične ili gotovo iste zadatke.
Mnogi ocenjuju da je upravo ovo što ste rekli, taj trenutni razvoj javne uprave, trenutno stanje javne uprave u zemlji, zapravo rezultat partokratskog sistema koji je uspostavljen, gde je sve feudalizovano i gde partije imaju monopole na određenim poslovima na kojima zapošljavaju svoje ljude, rođake, prijatelje, vrlo često nezavisno od njihove stručnosti.
Pa, nažalost, je i ta pojava zapošljavanja partijskih kadrova u upravi, to je takozvani sistem plena, jel da, poznato je pod tim imenom zapošljavanje partijskih kadrova. I taj sistem plena je jedan stari sistem koji je mahom u 19. veku bio napušten u čitavom svetu, najduže se bio zadržao u Americi, kao jedan zaostali sistem, neadekvatan za modernu upravu, za funkcionisanje uprave, da kažemo, kao vlasti sprovođenja zakona koja treba da deluje nepristrasno. I umjesto tog sistema je svuda primenjen takozvani karijerni sistem ili sistem zasluge, dakle stalnosti činovničkih položaja, službeničkih položaja, nezavisno od promjena partija na vlasti. I svakako da je napuštanje tog meri sistema i vraćanje ovom nazadnom sistemu zasluga jedan od velikih problema uprave u Srbiji. O tome bi se svakako moglo da veoma mnogo i veoma ozbiljno razgovara. Ja isto vidim u tome jedan od velikih problema. On utiče i na sam rast administracije. Recimo, u ministarstvima je to vidljivo u tom broju ljudi koje ministri dovode kada dođu na položaj. To su, dakle, oni državni sekretari, specijalni savjetnici, kabinet, takozvani politički sloj u ministarstvu. I početnom, recimo, idejom bilo je zamišljeno da postoji samo jedan državni sekretar, pošto ministri nemaju zamenike, dakle da on eventualno zamenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja posao trenutno, privremeno. Ja. Međutim, sva su ministarstva broj državnih sekretara umnožila, ima ih od 3 do 7, jel da, kako u kom ministarstvu. Imate gotovo komične situacije da u nekim ministarstvima su, na primjer, savjetnici ministra koji bi trebao da vodi jedan manje više stručni resor ili nekakvi, da kažemo, košarkaši ili neki ljudi koji nemaju apsolutno nikakve veze sa domenom i nadležnošću ministra, ali možda su interesantni ministru kao članovi njegove partije ili možda kao popularni ljudi koji bi njemu doneli neku popularnost u obavljanju posla. No, to su samo neki aspekti.
I sad, koliko sve to Srbiju kao državu čini skupom? Zemlja sa ovolikim brojem ministarstava, državnih sekretara, pomoćnika, savjetnika i sa svim pratećim službama, popularnim ljudima, agencijama za sve i svašta. S obzirom na svoju veličinu znamo koliki smo i potrebama. Mnogi kažu preskupa je država za samo sebe i svoje građane, a mi svi poreski obveznici plaćamo se.
Istina je velika i pomalo teška za Srbiju da je to država koja je gotovo najskuplja ili užasno skupa kad gledamo po džepu poreskog obveznika, po glavi stanovnika, možemo i tako govoriti. Država je u Srbiji naravno najveći poslodavac, što isto nije nekako normalno ili bi moralo da bude malo drugačije, jel da? I stvarno, kada se te brojke posmatraju, one nisu naravno nepoznate. Znamo, ako hoćemo, jel da, tačno koliko broji i državna uprava, koliko broji lokalna uprava, koliko broje javne službe, agencije i sve ostalo, što na neki način spada u okvire pojma javne uprave. Sve, dakle, to predimenzionirano, veliki je problem što postoje zaista i istovremeno ministarstva, i agencije, fondovi, neki drugi oblici, komisije, službe vlade za potpuno iste zadatke ili iste oblasti. Možda bi i ovo bilo lepo reći, kada su svojevremeno agencije se tek osnivale, prve od njih, onda je obrazloženje koje se iz vlade čulo bilo sledeće. Osnijamo agenciju, time ćemo rasteretiti ministarstva nekih poslova i imaćemo u ministarstvu manje zaposlenih. To se nije desilo. Agencije su osnovane, one imaju sad svoje zaposlene, ministarstva naravno ne smanjuju broj zaposlenih, nego taj broj i dalje raste.
Da. Vi ste rekli da je taj takozvani sistem plena napušten u čitavom svetu, kod nas očigledno nije. Ja sam u uvodu spomenula u poslednjih 10, odnosno 11 godina. Država je sebi dozvolila da stigne do te famozne brojke od oko 30.000 državnih službenika. I sada se postavlja pitanje šta dalje, pogotovo što se u poslednje vreme komentariše u krugovima političara o tome da li treba racionalizovati, smanjiti broj ministarstava ili ne. Međutim, sve to dobija političku konotaciju, pogotovo u ovoj predizbornoj godini. Ljudi su skeptični.
Jeste, dakle, jedan je problem ako smanjujete broj ministarstava, da onda dolazite do situacije da morate na neki način preispitati taj partnerski međusobni odnos stranaka u koaliciji, u vladinoj koaliciji, prosto smanjenjem broja ministara, a neke stranke će biti manje u vladi, u vlasti zastupljeni. To je istina, jel da, to je nešto što uvek podrazumeva smanjivanje broja ministarstava. Ali samo bih voleo da budemo jasni oko broja zaposlenih u državnoj upravi. Ta cifra od 30.000 je daleko od približno bar tačne cifre. Cifra nije 30.000, nego je 130.000. Na neki način u medijima se stalno govori o tih 30.000, ali
28.800.
Jeste,
da.
Mediji propuštaju često da uoče suštinu. I kada je ta cifra od 30 ili 28.000 saopštena, bilo je rečeno bez ministarstva unutrašnjih poslova, bez vojske i bez poreske uprave. Pošto ministarstvo unutrašnjih poslova ima oko 50.000 zaposlenih, vojska 30.000 i poreska uprava preko 15.000, onda je cifra 130.000, ne 30.000.
Da li smo mi jedinstvena pojava u Evropi sa tolikim brojem zaposlenih?
Pa nismo, znate, ima i drugih zemalja sa velikim brojem zaposlenih u upravi i to preterano zapošljavanje do kojeg je kod nas došlo u proteklih godina, ja ću reći, pošto sam svojevremeno pratio te podatke iz godine u godinu kako se kreću, da je zapravo veliko zapošljavanje u upravi ostvareno samo u manjem delu tokom 90. godina, a znatno više posle 2000. godine. S jedne strane, naravno da taj društveni razvoj, demokratizacija društva, uvođenje niza novih zadataka u poslove uprave, kao što recimo zaštita ljudskih prava ili javne nabavke, informatizacija, mnogi, dakle, zadaci neminovno traže da imate jedan novi broj zaposlenih. Ali istovremeno morate se i oslobađati viška zaposlenih. Taj drugi zadatak je vrlo težak.
Nepopularan.
Nepopularan i po pravilu vlade izbjegavaju da taj posao rade, jer on predstavlja rizik za sljedeće izbore, odnosno predstavlja razlog da se gubi popularnost kod birača, jel da? Drugo, mi volimo nekako ta palijativna rješenja. Kod nas je i ovo što je urađeno u jednom momentu, to su ta dva zakona koje su pokušali da maksimiraju broj zaposlenih i da na neki način utvrde viškove zaposlenih u državnoj upravi, u lokalnoj samoupravi. To je nekako kod nas doneto, onako da kažem, na brzu ruku, jel da? I naravno i nije moglo da ima neke dugoročne efekte. U zemljama koje ozbiljno pristupaju ovom pitanju, kaže se ova istina. 10 godina se priprema racionalizacija da bi se onda smanjilo 2, 3 ili 5%, ali onda zaista se to i postigne bez novog zapošljavanja. Ako to radite prebrzo, onda imate ove kontraefekte.
Da li mislite, profesore, na zakon o državnoj upravi i na zakon o državnim službenicima?
Ta dva zakona su taj opšti okvir, dakle, kojim je kod nas uređen sistem uprave. Mislim na dva zakona s kraja 2009. godine koji su bili doneti dosta na brzinu, malo i pod pritiskom Međunarodnog fonda, da se maksimira juti troškovi budžetska potrošnja i da se na neki način ograniči zapošljavanje. I ta dva su zakona primer zakona koji su u suštini palijativne mere, gde jedan krupan problem, zaista ga treba rešavati, ali vi pokušavate da ga rešite na jedan neadekvatan način i onda naravno nema ni dobrih efekata. Ja.
Mi smo usvojili strategiju reforme državne uprave, brojne strategije smo usvojili, pa evo i ovu, čiji su glavni elementi profesionalizacije i depolitizacije organa uprave. Koliko smo mi zaista daleko od ovih ciljeva strategije?
Strategija koja je usvojena 2005. godine kao dokument, jel da, trajnog karaktera koji određuje pravce, smernice, ciljeve reforme državne uprave je jedan kvalitetan dokument i on se svake godine praktično oplemenjuje nizom programa za datu godinu. I ne mogu reći da ti ciljevi u strategiji nisu dobri.
Oni su svakako poželjni, ali koliko smo mi u stvarnosti daleko?
Ali problem je, ako hoćete da te ciljeve realizujete dosledno, onda zaista to podrazumeva i preduzimanje jednog, da kažemo, korpusa i pravnih mera i obuke kadra i niza nekih drugih stvari, pa i tu racionalizaciju uprave. Dakle, racionalizacija je samo deo priče o reformi, o jednom strateškom, drugačijem konceptu državne uprave, o jednoj drugačijoj državnoj upravi. Treba tu naravno promeniti procesne zakone po kojima uprava radi. Neki od tih zakona su prosto tako skrojeni da proizvode nepotrebne poslove upravi. I sada se i radi neki od tih zakona, recimo zakon o opštem upravnom postupku, koji bi trebalo da malo omogući jedan efikasniji, lakši, jednostavniji rad uprave. Dakle, to pitanje je prosto tako da zahteva višesmerno delovanje da bi se nešto od te reforme u jednom dužem periodu vremena dobilo, ali ponavljam, u svemu tome se sigurno ne smije izgubiti iz vida jedan od važnih ciljeva, to je ta racionalizacija.
Da, racionalizacija je, kao što ste rekli, samo deo priče o jednoj drugačijoj državnoj upravi. Šta je drugi deo priče? Šta je u stvari jedna zaista efikasna, moderna državna uprava koja bi zaista zadovoljavala potrebe građana Srbije, pa i naravno svih drugih zemalja?
Pa svakako ovo što ste vi već spomenuli kao ciljeve iz strateškog dokumenta o reformi, dakle depolitizacija, profesionalizacija. Dakle, to su neki termini koji se često upotrebljavaju, ali oni zaista imaju svoju veoma važnu sadržinu i oni su veoma bitni, presudni gotovo za jedno uspešno, efikasno, delotvorno, kako god hoćete, funkcionisanje državne uprave. Jedna stvar je isto važna, jel da uprava naravno je u Srbiji, pogotovo 90. godina, bila nekako ne samo skrajnuta u smislu učešća u vršenju vlasti, nego je bila i u tom periodu dovedena ono što se kaže kao i mnoge druge do duše delatnosti na prosjački štap. I sada se naravno pojavio potreba da se i taj platni sistem u upravi unapredi, jel da. Ali to može da se radi ako se istovremeno vodi računa da se otloni ono što liči na luksuz u upravi. Ja ću samo ovo reći na tu temu. Dakle, sadašnja struktura ministarstava je pretjerano luksuzna. U ministarstvima imate nebrojano pomoćnika ministara. Ne vidim neku veliku potrebu da se svi ti, da kažemo, veliki i mali funkcioneri uprave voze automobilima službenim, da svi imaju neograničene telefonske, preznice neograničeni telefonski troškovi. Dakle, da se niz mera može tu da na jedan drugi način izvede. Znate, kada imate siromašnu državu, malo zaista zvuči neprimereno da imate toliko luksuznu i rastrošnu upravu.
Da, i to se ponavlja prilikom svih tih izbora. Znači, kada će se, po vašem mišljenju, zaista prekinuti sa već dobro uvežbanom i ustaljenom praksom, kada dođu novi izbori, zapošljavaju se novi činovnici i opet imamo tu luksuznu upravu u jednoj siromašnoj zemlji? A povodom ove teme oglašavali su se i nadležni ministar i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Svaka će vlast, naravno, pokušavati svugde u svetu da pred izbore, dakle vlada koja trenutno vlada, pokuša uvek da pred izbore napravi nekakve poene za sebe, da postigne nekakvu popularnost predizbornu, jel da? To je nešto, dakle, što postoji. Međutim, ako imate sređeno zakonodavstvo, dobru demokratsku praksu, vi onda vladi takve stvari možete da onemogućite. Kod nas to, bojim se, da nije baš jasno učinjeno ni zakonodavstvom ni u praksi. Tako da stvarno se to pojavljuje od izbora do izbora i to su ta nekakva povećanja plata, zapošljavanje, podizanje penzija. Sve se nešto uradi u predizbornoj kampanji, otvaranje novih fabrika, razne neke stvari koje eto služe onda kao poeni određenim strankama na vlasti.
Profesore Milosavljeviću, vi ste učestvovali u brojnim projektima, između ostalih, neki od tih projekata su se odnosili i na ovu temu. Vi predajete ustavno i upravno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Da li je, po vašem mišljenju, saznanjima, nalazima i prosto, da kažem, analitičkim bavljenjem ovom temom, uprava u Srbiji spora i korumpirana, kako misli većina građana?
Pa rekao bih da, što se sporosti najpre tiče, da uprava u Srbiji jeste i dalje spora. Ima naravno pozitivnih pomaka. Bilo bi krajnje nepravedno kad bi rekli da je današnja uprava ista kao ona pre 5 ili 6, 10 ili 15 godina. Dakle, ima tih pozitivnih promjena. Recimo, kad odete u veliki broj opština u Srbiji, vidite te promjene u tim prijemnim kancelarijama, u dosta nekim ubrzanim postupcima, u spremnosti zaposlenih službenika da vam kao građaninu pruže savjet i pomoć. Ima, dakle, takvih pozitivnih stvari. Međutim, ako opet gledate s druge strane podatke, recimo, o rešavanju upravnih predmeta u prvom i drugom stepenu, vidite da stvari idu dosta sporo. Ako hoćete, na primjer, da dobijete neki dokument, kao što je čuvena građevinska dozvola ili nešto drugo, vi opet nailazite na veliki, veliki broj administrativnih prepreka. Te stvari, dakle, nisu bitno se promenile, nisu se bitno unapredile, one moraju i dalje da se unapređuju i tu sigurno da veliki značaj ima i ta reforma propisa SRP, takozvani neke druge mere. Informatizacija uprave, čini mi se da je veoma važno da stvorimo i neke pomoćne sisteme za upravu da bi bolje funkcionisala, kao što je ono što nam stalno nedostaje, to je taj neki dobar katastar zemljišta. Neke druge stvari, dobre evidencije kojima naša uprava, nažalost, ne raspolaže, i to je ponavljan proces niza mera koje bi trebalo da se sprovode paralelno. E sad, ovo vaše drugo pitanje, da li ima korupcije u upravi, drugi deo tog pitanja je naravno sasvim razložno postavljen. Uprava se često označava kao jedna od struktura ili jedan od tih aktera korupcije. A rekao bih ne cela uprava, ne čitava uprava. Naročito tu se često pominju pojedine, jel da, upravne strukture ili pojedini delovi uprave, po pravilu oni delovi ili one strukture gde ima više vlasti. I to je nekako prirodno, jel da? Jer korupcija uvijek nastaje u susretu novca i vlasti. Dakle, neko može nešto da plati, a neko opet ima vlast da o nečemu diskreciono odlučuje. I onda se češće pominje tu, evo da spomenemo, neće mi zameriti pretpostavljeniku, policija, jel da? Čuveni su primjeri saobraćajne policije. Svaki dan je u kontaktu sa građanima, ima vlast, ima diskrecionu moć. Neke druge upravne strukture su tu, čini mi se, manje involvirane u korupciju. Generalno ima upravi korupcije, ali mi se čini da je ta korupcija u upravi jedna samo priča ili jedna strana, da nije toliko velika kao što je, na primjer, korupcija u politici ili korupcija u pravosudnom sistemu ili u nekim drugim oblastima, jel da ih ne sve spominjemo.
Kada ćemo prestati da političkim parolama, demagogijom, jednokratnim aktima koji se donose pokušavamo da reformišemo državnu upravu, jer time postižemo suprotan efekat s obzirom da je suštinska reforma sve dalja? I kada ćemo shvatiti da je ovo važno zbog nas, a ne zbog zahteva Evropske unije?
Odgovor može da bude jako kratak i jednostavan. Dakle, onda kad vlada, neka nova vlada, počne zbilja da brine o svojim građanima, o državi, o svom poslu, jel da, a ne o nekakvim drugim partijskim ili nekim drugim interesima. Dakle, to je taj jednostavni odgovor. Onaj drugi, malo složeniji, kada ćemo imati i pravu reformu i pravu upravu, ja bih rekao da je malo dugoročniji. U suštini treba izabrati ministre koji znaju o čemu se radi, koji mogu taj posao da iznesu, i kad takve ministre imate, treba ih pustiti da rade bez nekakvih partijskih pritisaka, uslovljavanja ili pogađanja u velikoj koaliciji. Tad bi se to moglo i da postigne.
Predsjednik Srbije je krajem novembra prošle godine ocenio da bi idealan broj ministarstava za državnu upravu poput Srbije bio između 10 i 15, a broj poslanika između 100 i 150, ali je također i rekao da, citiram, ne treba imati iluziju da bi to samo po sebi smanjilo broj zaposlenih u državnoj upravi.
Sasvim tačno. Dakle, pitanje broja ministarstava nije pitanje koje presudno utiče na veličinu državne uprave. Na veličinu državne uprave utiču neke druge stvari, pre svega obim upravnih poslova i način obavljanja tih poslova, dakle, kojim se metodima, postupcima ti poslovi obavljaju. Smanjenje broja ministara pre svega znači broja ministarstva pre svega znači da ćete smanjiti nekoliko mesta ministara u vladi, nekoliko njihovih kabineta, jel da, tih savjetnika i državnih sekretara, i recimo kod pet ministarstva imate manje, to može da bude 50 ljudi manje. To nije neka cifra koja nešto bitno znači ili nešto bitno doprinosi. Opet, kad se radi o smanjenju broja poslanika, to jeste isto nešto što liči na jednu meru štenje. Umjesto da imate 250 poslanika, imat ćete, ne znam, 150 ili 125, kako predlaže Srpska narodna stranka, pola, dakle, manje. To isto jeste neki kratkoročno gledano manji trošak, jedna prilična ušteda. Ali nisu to, čini mi se, ključne stvari koje utiču na veličinu ni državne uprave, ni na veličinu budžetskih troškova. Ima mnogo drugih stvari koje mogu da bitno smanje troškove uprave, a o kojima nekako ne voli se mnogo da govori, jel da? Ja sam pomenuo tu jednu stvar koja je krajnje jednostavna. zašto će nam toliki državni sekretari? Eto, prostog jednog malog pitanja. Ako smanjite 50 državnih sekretara, ima li koliko ih ima, ako smanjite to na neku razumnu meru, da im u svakom ministarstvu po jedan, dakle prepolovite, eto vam iste uštede kao da ste ukinuli ministarstvo.
I broj automobila
i razne druge stvari.
Limite za mobilni telefon. Koju biste, tako kažem, državu evropsku izdvojili koja je uspostavila modernu, efikasnu državnu upravu gde su državni službenici ljubazni ljudi u koje građani imaju poverenja, a ne omraženi kojima se ljudi obraćaju kao podanici?
Postoje mnoge države i u Evropi i u svetu koje su uspjele da naprave jedan racionalni koncept uprave, dakle odgovorne, profesionalne, nepristrasne, nepolitizovane uprave, uprave koja radi sa relativno malo troškova i koja u isto vreme efikasna, delotvorna, spremna je da pomogne svojim građanima i da bude pre svega u funkciji ostvarenja njihovih prava i interesa. Ako bi trebalo neku zemlju da izdvojim, čini mi se da su pre svega to nordijske zemlje, Velika Britanija sigurno i verovatno Nemačka i još neke druge zemlje, jel da? Ima u našem okruženju i ovih drugih primera, ali evo ne trebamo daleko ići. Dosta je da odemo do nekad dela Jugoslavije, do Slovenije, da vidimo kako uprava može da se racionalno organizuje.
A kada ćemo mi uopšte dostići taj nivo i svesti i ponašanja i političke kulture i građanske kulture da napustimo, kako ste rekli, sistem plena i partokratije, da zapošljavamo jedni druge po raznim prijateljskim, rodbinskim vezama, kumovskim i tako dalje?
Vrlo razumno i mudro pitanje, ali na njega, nažalost, nije lako dati prost odgovor. Kada? Pa onda verovatno kad ovo društvo smogne snage da svoje stranke stavi pod kontrolu, a to je veliko, veliko pitanje. To je pitanje, dakle, demokratizacije, mereno po tome, jel da, koliko naše stranke su udaljene od nekakvih nacionalnih, narodnih, da kažemo, interesa, od nekog racionalnog ponašanja u politici, mi smo dosta daleko od te priče. Ali pretpostavljam da ima Srbija dovoljno snage. Srbija ima zaista demokratski potencijal, verovatno mnogo veći i od nekih drugih zemalja u okruženju. I ukoliko bi se barem nekim postepenim putem stvarale šanse da se ta demokratizacija na jedan pravi način ostvaruje, da se na neki način ta zaista nepotrebna partitokratija u Srbiji polako okončava, onda bi Srbija sigurno i snažno i brzo krenula napred.
Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na učešću u ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je profesor Bogoljub Milosavljević sa Pravnog fakulteta Univerziteta Unija.
Hvala i vama.